Je září roku 2005. Krásný sluneční den, jakých v září bývá poměrně dost. Po cestě v parku na Karlově náměstí v Praze jde mladý muž, 31 let mu je. Na první pohled se nijak neliší od ostatních kolem jdoucích v parku. Ale odlišuje se tím, co není vidět, co je skryto všem těm, které náhodně v parku potkává. Je to ostře nabitá pistole a momentální hnutí mysli znásilnit ženu. Nenasytná mysl vyhecovaná sexuální představivostí ho přinutí, že se za bílého dne vrhne na mladou ženu, která jde právě kolem něho. Nastává soubou ozdroženého muže a ženy, která je slabší a brání se, jak jen může. S rukou na ústech se jí těžko volá o pomoc. Zdá se, že přesila muže s pistolí ovlivní další průběh příběhu. Muži se daří mladou ženu posunout do křoví a ani její zoufalá obrana není schopna průběh zápasu zvrátit. Ale v tom přibíhá na pomoc jiný mladý muž, který se procházel v parku s kočárkem a se svou 9měsíční dcerkou. Zdáli pozoroval, že něco není v pořádku, že se něco děje. A jeho první reakce byla pomoct. Zdá se, že osvobození mladé ženy je jenom otázkou několika vteřin, než zachránce doběhne až k útočníkovi. Ale stalo se něco, co nikdo nečekal. Útočník obrací nabitou pistoli k přibíhajícímu zachránci a ze vzdálenosti několika metrů, několika ranami se zbavuje svého protivníka. Zachránce už k mladé ženě nedoběhl, těžce zraněn padá k zemi a přes okamžitou lékařskou pomoc v blízké nemocnici během několika hodin umírá. Tím zachráncem je Michal Velíšek, 32letý muž, otec 9měsíční holčičky a manžel, který měl v kočárku pro svou krásnou ženu připravený dárek k narozeninám. Zachránil od znásilnění, možná i od smrti, život mladé ženě. Ale za jakou cenu? Na internetu si můžete pod titulkem Michal Velíšek přečíst, že byl střihačem televize Nova, zavražděný na pražském Karlově náměstí poté, co se zastal napadené ženy. Z vraždy byl obžalován David Lubina, již dříve několikrát zadržený pro ohrožování lidí střelnou zbraní. 22. listopadu byl Lubina pravomocně odsouzen k trestu 25 let vězení. Michal Velíšek byl 28. října 2005 vyznamenán prezidentem republiky medailí za hrdinství in memoriam. To je to, co se můžeme dovědět z internetu. Ale co už se nemůžeme dovědět, nebo co je méně známo, je to, že ministerstvo vnitra poté vydalo varování, aby se lidi nepouštěli neopatrně do zachraňování, aby raději pečlivě vyhodnotili situaci a neriskovali své životy a raději zavolali policii. A jaká byla reakce veřejnosti na takové varování? Stateční lidé z nadace ADRA měli určitou námitku proti této vyhlášce ministerstva vnitra a vystoupili s protestem, ve kterém vyjádřili své rozhořčení nad tím, že ministerstvo vnitra odrazuje lidi od vzájemné pomoci a vede je k tomu, aby utrpení bližního jim bylo lhostejné. tak byla z iniciativy nadace ADRA založena nadace Michala Velíška. Ta nadace má zajímavé logo. Jediné, co je zapotřebí k tomu, aby zlo vítězilo, je, aby dobří lidé nic nedělali. Na památku tohoto statečného jednání je každoročně udělována nadací Michala Velíška spolu pod záštitou ministerstva vnitra. Už se nějak si to vyříkali. Už se ministerstvo trošku pochlapilo. Je každoročně udělena cena Michala Velíška za neobyčejný hrdinský čin. Co je ještě méně známo, je to, jak se příběh vyvíjel dál. V rámci aktivit nadace Michala Velíška a ADRY se pokoušeli příslušní lidé o to, aby se ty dvě ženy setkaly. Iva Velíšková a ta napadená a zachráněná žena. Ale zajímavé je, že to setkání se zatím několika příštích letech nezdařilo. Možná, že bychom mohli zatáhnout i tamto, abyste lépe viděli. Tento druhý, tak. No, to lepší. To uskutečnění těch dvou žen se stále nedařilo. Po určité době, kdy čas poněkud přikryl bolestivé emoce, nastal další díl toho příběhu. K té zachráněné ženě přišli pracovníci z nadace a znovu jí položili otázku. Chtěla byste se setkat s manželkou svého zachránce? A víte, jaká byla odpověď? Nechtěla. Několik let se toto setkání nedařilo. Možná, že chápeme, možná, že nechápeme, proč. A přesto toto setkání bylo strašně důležité. A o tom bychom chtěli dnes uvažovat. O setkání zachráněného se zachráncem. Máte svého zachránce? Nebo znáte svého zachránce? Víte o něm? Už jste se s ním setkali? Jaké to bylo? Když jste se setkali se svým zachráncem. Možná vidím na vás takový rozpačitý pohled. Možná vás ty otázky překvapují. Setkání s naším zachráncem je velmi důležité. Když už tedy jste mi neodpověděli, cítíte, že potřebujete zachránce? Cítíte, že potřebujete záchranu? Cítíte se ve svém životě ohroženi, v nebezpečí? Nebo ne? Žije se vám tady dobře v 21. století? Nežije? Tak teď uvidím, že už reagujete lépe. Předtím vás ta otázka tak zaskočila, že jste nebyli schopni vůbec reagovat. A teď už reagujete. Jsme v ohrožení života? Ano? Jsme. Bible říká, mzda hříchu je smrt. Ale skrze Boží milost dostáváme život. Dokonce život věčný. A co tomu brání, abychom dostali život věčný? To už je otázka na vás. Prosím, Radku.
Přijetí té oběti.
Ano, ano, ano. Co ještě? Co ještě tomu brání že nežijeme věčně a my už jsme si na to zvykli, už s tím každý počítáme. Každý, když už má tu 70 nebo 80 na krku, tak už si říká, náš dědeček ten už má 90 dokonce, tak říká, děti, nevím, jestli se ještě příště uvidíme. Brání nám tomu hřích. Princip, že jsme hříšní lidé, nás zbavuje možnosti žít věčně. Hřích způsobuje smrt. Infekce hříchu zachvátila všechny lidi na této planetě. Dnes je infekce hříchu už tak rozšířená, že některé formy hříchu se vůbec nepovažují za něco špatného. Hřích se stává v mnoha ohledech normální. V současné době je naše společnost pod tlakem masivního náporu sexuálnosti. Lidské vnímání je vypuzeno právě v této oblasti na historické maximum. Je zajímavé, že světoví i evropští psychologové se přiklánějí k evolucionistickému názoru, že pokud člověk nezvládá svoji sexualitu, je to vlastně svým způsobem v pořádku, protože člověk jako poslední článek vývoje je předurčen k tomu, aby v rámci zachování druhu oplodnil co nejvíce samiček a samičky jsou předurčeny k tomu, aby se nebránili kopulovat s nejsilnějšími samci. To je v podstatě vývojová Darwinova myšlenka, že takto vznikl člověk. Každý uživatel internetu je denně ve styku s tím, co tam vidíme nahoře, napravo, nalevo. Lidská mysl je exponována stovkami motivů po odhalených žen reklamou na spodní prádlo. Kam se jen podíváme, nabízí se po odhalená ženská těla, která útočí na mužskou představivost. S takovou drzostí, jako to nikdy v historii nebylo. A tak není divu, že potom se vyskytnou takoví jedinci, jako je David Lubina, který za bílého dne neudrží své chtíče a přepadne ženu. Proto se dnes stává evoluční teorie tak populární. Její stoupenci totiž snadno odvozují svou sexuální nevázanost od vývojového procesu samce, který má přírodou daný přirozený pud co nejvíce potomstva po sobě zanechat. Z této vývojově definované teorie je pak už jenom malý kousek představě, že nakonec na naší planetě zvítězí promiskuitní styl života ve společnosti. Život v režimu střídání partnerů se stává dneska normálním společenským jevem a nejenom u herců a bohatých celebrit, ale proniká do všech společenských vrstev. Zatímco ještě před 50 lety bylo výjimkou, že některé dítě ve třídě mělo rozvedené rodiče, dnes je výjimkou, když některé dítě rozvedené rodiče nemá. Jsem se ptal mého vnoučka, chodí do třetí třídy, a on říkal, tati, já jsem jedinej. Moderní vyznavači neodarvinismu hlásají, že tímto směrem se bude společnost rozvíjet. A sociologové říkají, že klasická monogamní rodina je na ústupu a postupně zanikne. Ale je tady jeden háček, který darvinisté domysleli. A nebo se mu úmyslně vyhýbají. A víte, v čem spočívá ten háček? děti. Děti promiskuitních rodičů jsou postiženy víc, než si myslíme. O tom se denně přesvědčujeme, když se dostaneme do jejich společnosti. Dalším hlasatelem sexuální nevázanosti je genetika. Setkal jsem se s několika lidmi, kteří říkali, já za to nemůžu, že vyhledávám pořád nové a nové partnerky. Já to mám v genech. Můj táta to taky dělal a děda, jak jsem se dověděl, to taky dělal. No tak co já můžu dělat? Já s tím nic nenadělám. Lidé se chtějí zbavit odpovědnosti za své jednání. A víte, k čemu to vede? No jestliže nejsem odpovědný za své jednání, tak vlastně nejsem viníkem. A jestliže nejsem viníkem, nepotřebuji odpuštění a nepotřebuji zachránce. A jestliže nepotřebuji odpuštění, hřích pro mě nic neznamená a zbytečný je ten, kdo mě chce od hříchu zachránit. Jestliže takový člověk, a takových je stále víc, už necítí odpovědnost, Bůh pro něj nemůže nic udělat. A protože lidé necítí odpovědnost, proto Bůh je ten, koho vlastně nepotřebují. A to vede k zániku. To vede ke smrti. To jsou přirozené následky hříchu. Ty viditelné, ty nejmarkantnější. Touto chorobou je zachvácena celá naše planeta. Je to smrtelná nemoc, která u většiny hříšníků už ani nebolí. A přesto se na ní pozvolna umírá. V některých státech Spojených států je doposud uzákoněn trest smrti. Když odsouzený vyčerpá všechny právní prostředky, jak odvrátit vykonání tohoto rozsudku, je stanoven den popravy, dneska se to dělá milosrdně, smrtící injekcí, ten odsouzený pozve své nejbližší, aby se mě rozloučil, objedná si své poslední oblíbené jídlo, včetně zmrzlinového poháru, na to má ze zákona právo. To státní správa Spojených států platí. A pak zavolá svého faráře a odebere se k popravě. Ale k podobnému procesu jsme odsouzeni vlastně my všichni. Jen termín našeho exitu je ještě v budoucnosti. Přiznejme si, že toho termínu našeho konce se bojíme. Ano, bojím. Proč? Něco se v nás bouří. A docela právem. My jsme nebyli přivedeni k životu proto, abychom s ním po několika desítkách let se zase rozloučili. Když jsme začali žít, proč bychom měli najednou končit se životem? My jsme byli přivedeni na svět proto, abychom žili, ne proto, abychom umírali. A jistě mi dáte za pravdu, že tak, jak se díváme na smrt, smrt je v našem životě něco nepřirozeného. My se jí vyhýbáme, bojujeme proti ní různými prostředky, ale ona stále je silnější. A proto je zajímavé, že my ji odsunujeme co nejdál od nás. Víte kam? Do nemocnic. Tam ji odsunujeme. Nechceme jí mít doma. My smrt nechceme. Máme z ní strach. A přesto je všem nám blízko. Potkáváme se s ní na každém kroku. A proto, přátelé, jako rajská hudba k nám zaznívají slova Bible. Knihy, která je plná života. která nám říká, že smrt je něco nepřirozeného. Něco, co je tu dočasně. Ale teď se dostáváme k tomu, o čem chceme hlavně uvažovat. A tím je zachránce. Zachránce od smrti. On nám chce znovu dát to, co člověk měl úplně na začátku. A to je život bez konce. On jako náš zachránce nám chce tento život dát. A představte si, že my se s tím zachráncem někdy nechceme ani setkat. My nechceme jeho záchranu. Není to tak dlouho, co jsem dostal dopis od jedné mladé, 35-leté ženy, balancující mezi životem bez Boha a životem s Bohem. Ona mi napsala: stále nedokážu přijmout skutečnost, že nastane rozloučení s tímto světem a nastane svět nový, kam ovšem přijdou jen někteří. Přes všechno svinstvo, které kolem sebe vidím, mám tento svět ráda a asi se nikdy nedokážu od něj odpoutat. Chci Bohu poděkovat za všechno, co pro mě udělal, ale zatím jsme se od sebe hodně vzdálili. Snad se ještě stihneme k sobě vrátit. Tak nepochopitelně my lidé někdy jednáme. Nechceme se setkat se svým zachráncem, který nám nabízí život. Ale v Biblii je uvedeno mnoho příběhů o tom, že hříšný člověk někdy za zvláštních okolností pozná svůj celoživotní omyl. Pozná, jak hrozný je hřích. A nejsou to jenom biblické příběhy, jsou to i příběhy ze současnosti. Jedním z takových zvratů je příběh zločince, který umíral na kříži vedle toho Ježíšova kříže. My ten příběh známe. Najednou v Ježíši, který umíral na vedlejším kříži a který byl odsouzený k smrti stejně jako on, rozeznal svého zachránce. Ten příběh je popsán Evangelium Lukáše ve 23. kapitole od 35. verše. Čteme tam: spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. Když přišli na místo, které se nazývá Golgata, neboli lepka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Ježíš řekl: Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí. O jeho šaty se rozdělili osem. Lid stál a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali: jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží. Posmívali se mu i vojáci, chodili k němu, podávali mu ocet a říkali: když jsi židovský král, zachraň sám sebe. Nad ním byl nápis: toto je král Židů. Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: to jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás. Toho ten druhý okřikl: ty se ani Boha nebojíš. Vždyť jsi sám odsouzen k stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal. A obrátil se k němu a řekl: Ježíši, až přijdeš do svého království, vzpomeň si na mě. A Ježíš mu odpověděl: amen, pravím tobě dnes, budeš se mnou v ráji. To byl zvrat, který nikdo nečekal. situaci, kdy se všichni Pánu Ježíši posmívali, všichni se od něho odvrátili, nikdo v něm nerozeznal svého zachránce, jen ten jeden z těch zločinců. To je něco zvláštního, takový zvrat. Ale to se může stát, přátelé, v životě každého z nás. Vždyť i my jsme zločinci. Není rozhodující, jak velcí. Ale odpuštění potřebujeme všichni. A Pán Ježíš na to čeká. Čeká na to, až mu řekneme, Pane Ježíši, rozpomeň se na mě, až přijdeš do svého království. Čeká na nás, až k němu se odvážíme přijít. A Pán Ježíš říká, každého, kdo ke mně přijde, každého přijmu. Nikoho neodmítnu, nikoho nepošlu pryč. A teď to hlavní. Každý z nás, kdo takto přijdeme ke svému zachránci, pochopíme, že nejenom zlí lidé, ale i já jsem byl příčinou toho, co se stalo před 2000 lety na Golgatě. Nejen proto, že tehdejší judská vládnoucí garnitura v Jeruzalémě se rozhodla, že kauza Ježíš je řešitelná pouze tím, že Ježíš zemře, ale také proto, že já, kdybych tam žil, bych k tomu také přispěl. A přispěl jsem k tomu i tím, jak jsem žil o 2000 let později, protože infekce hříchu zachvátila i mě. Brzo. Byl jsem ještě dítě. A jako dítě jsem velmi rád dělal věci zakázané. Kde se to ve mně vzalo? Infekce hříchu mě postihla tak, že jsem si to postupně už i přestal uvědomovat. Byla to nemoc, která už ani nebolela. A přesto jsem jednoho dne zjistil, že je to nemoc smrtelná. A proto jsem potřeboval zachránit. Když jsem o tom přemýšlel, přišel jsem na to, že Bůh nepotřeboval Golgatu, aby mohl změnit můj pohled na mě. Ale já jsem potřeboval Golgatu, abych změnil můj pohled na něho. A skrze tento pohled jsem v něm rozeznal svého zachránce, tak jako ten zločinec na kříži vedle Ježíše. A když se Pánu Ježíši všichni posmívali a vyzývali ho, jestli je Boží syn, ať jim to ukáže, ať se zachrání, ať se stoupí z kříže, ať se jim pomstí, ať je všechny smete, takhle si troufali. Ve chvíli, kdy posměch a pohrdání už nemohlo být větší, tehdy v tomto momentě ten zločinec se rozeznal v tom posmívaném a pohrdaném muži na vedlejším kříži svého zachránce. To je zvrat. Zvrat, který se odehrává v lidských životech i v 21. století. A tak to své krásné vyznání vyjádřil velmi prostě. Nežádá o záchranu od smrti. Žádá jenom co? Vzpomínku. Pane, vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království. Každý, na koho si Pán Ježíš vzpomene, ten bude zachráněn. Ten bude jednou v ráji. S takovým slibem se mu krásně umíralo. S takovým slibem můžeme žít a umírat i my, přátelé. Tak jako tehdy pod křížem, tak i dnes se lidé v České republice Pánu Bohu posmívají. Víme, že Česká republika je druhým nejateističtějším státem na světě. Lidé v Božím synu nerozeznávají svého zachránce. A přece navzdory tomu, že lidé všeobecně Pána Boha odmítají, navzdory tomu, on je jejich zachráncem. I těm, kteří ho zatím neznají. Je jejich zachráncem. A navzdory tomu, že v České republice je víra v Boha tak zdiskreditovaná, navzdory tomu i v České republice každý den přicházejí k Bohu desítky lidí, kteří v něm rozeznávají svého zachránce. Když se ještě na chvilku vrátíme k tomu příběhu Michala Velíška, musím dodat jednu skutečnost, která se k tomu příběhu váže. Po necelých 4 letech k tomu došlo, k setkání obou žen, k setkání vdovy po Michalu Velíškovi s onou zachráněnou ženou. A bylo to dojemné. Neobešlo se to bez slz. Obě ženy se objaly a plakaly. A tak to bude i na konci dějin hříchu. Krásně je to popsáno v knize Velký spor věků, Great Controversy. Toto máte v angličtině na straně 646. Na konci dějin hříchu budou zachráněni, uvítáni v Božím městě. Tehdy se první Adam setká s Pánem Ježíšem, druhým Adamem. Pán Ježíš čeká s otevřenou náručí, aby přijal praotce lidského rodu. Bytost, kterou stvořil jako první, bytost, která se ale vzbouřila proti svému tvůrci tím, že se Adam nechal zlákat nabídkou Božího nepřítele. Za tento Adamův hřích nesou Ježíšovi roce a bok jizvy po strašných hřebech. Adam nyní poznává tyto jizvy a nepadne do otevřené náruče svého stvořitele, ale padne mu k nohám. Pán Ježíš ho laskavě pozvedne a vybídne ho, aby se podíval na obnovený ráj, na domov, ze kterého musel na tak dlouhou dobu odejít. Život Adama po opuštění ráje byl plný bolesti a zármutku. Každý uschlý list, každé umírající zvířátko, každá devastace a odumírání přírody, každá špína na čistotě lidského jednání, to všemu znovu připomínalo jeho hřích. Adam trpěl nesmírnou bolesti, když viděl, jak rychle se šíří zlo na zemi a lidé odcházejí od Boha. Upřímně svého hříchu litoval a uchopil se celou svou bytostí nabídky toho, že místo něj, který prohrál, přijde druhý Adam, Ježíš Kristus, který zaplatí svou smrtí za jeho hřích. A nyní, díky tomu, díky Ježíši Kristu jako vítězi, může znovu vejít do svého původního domova v ráji. Uchvácený radostí znovu vidí stromy, které měl tak rád. Pohledne na vinné keře, které pěstoval vlastníma rukama. Uvědomí si, že to není sen, ale skutečnost, která daleko předčí jeho bolest, když z ráje musel odejít. A Pán Ježíš ho zavede ke stromu života a utrhne nádherné ovoce a nabídne mu je. Adam se rozhlédne a uvidí celou zachráněnou lidskou rodinu. Pak položí svou korunu k nohám Pána Ježíše a padne mu do náručí a obejme svého vykupitele. A pak všichni vykoupení vezmou do ruky své hudební nástroje a nebeskou klenbou se ozve píseň Slava, haleluja, hoden je slávy Beránek, který byl zabit a znovu žije. Toto setkání budou sledovat andělé, kteří plakali, když Adam padl do hříchu, ale radovali si, když Pán Ježíš po svém vzkříšení vystoupil na nebesa, aby dobil život pro všechny, kteří kteří přijmou jeho nabídku milosti. Nyní vidí, že dílo záchrany je dokonáno a připojuje se k nádhernému chvalospěvu. Přátelé, tam, v tom novém ráji, tam se svým záchrancem obejme i zločinec, který umíral na kříži vedle Pána Ježíše. Pán Ježíš mu to slíbil. A on své sliby dodrží. A když mu řekl, budeš se mnou v ráji, on tam bude. Věřím, že se tam setkám i já se svým spasitelem. A věřím, že se tam se svým zachráncem setkáte i vy. Proto jsme dnes přišli, abychom si připomněli, kolik naše záchrana stála. A slavili Pána Ježíše za to. A tu naší radost a touhu potom chceme vyspívat ve společné písni číslo 173, píseň Oslavujte Spasitele.